Դանդաղորեն մանգալով բարոնի անվան ծառուղիում, Ամուրին մտածեց, որքան որ ընդունակ էր մտածելու այս եղելության մասին. Եթե Ֆլորայից բաժանվեր, այս մտքից նրա աչքերը մթագնեցին. Ուրիշ ինչ կիներ գտնելու? Ամուսնանալ? Այդ տարիքին նրա հարստության համար միայն պիտի ամուսնանային նրա հետ, և ավելի անգթորեն պիտի շահագործվեր իր օրինական կնոջ կողմից, քան Ֆլորայի։ Բացի դրանից այդ սիրուց զրկվելու միտքը, որքան էլ որ պատիր լիներ այդ սերը, նրան սոսկալի անձկություն էր պատճառում։ Ուստի հրամանատար Ժիլեի հետ նա եղավ այնքան սիրալիր, որքան կարող էր Ֆլորայի ցանկության համաձայն։ Հրավերը տեղի ունեցավ վկայի ներկայությամբ, որպեսզի Մաքսանսի պատիվը պահպանվի։ Հաշտությունը կնքվեց Ֆլորայի և տիրոջ միջև, սակայն այդ օրվանից Ժանժակը նկատեց մանրուքներ, որոնք խառնակճուհու սիրո մեջ տեղի ունեցած լրիվ փոփոխությունն էին ապացուցում։ Ֆլորա Բրազիեն 15 օր մատակարարների, խանութպանների, շուկայում և չաչանակ կանանց մոտ, որոնց հետ շեղակրատում էր, գանգատվեց պարոն Ռուժեի բռնակալությունից, որ մտադրել էր կարծեցյալ եղբորը իր տանը բնակեցնել։ Սակայն ոչ ոք չհավատաց այդ կոմեդիային, և Ֆլորային համարեցին ծայրագույն աստիճանի խարդախ և խորամանկ արարած։ Հայր Ռուժեն իրեն շատ երջանիկ զգաց իր տանը տեղավորված տեսնելով Մաքսին, որովհետև գտնվեց մեկը, որ հոգատար եղավ նրա հանդեպ, բայց առանց նվաստացման։ Ժիլեն խոսում էր քաղաքականության մասին, վիճում, և երբեմն զբոսնում էր Հայր Ռուժեի հետ։ Հենց որ սպան տեղավորվեց, Ֆլորան այլևս չուզեց խոհարարություն անել։ «Խոհարարությունը», ասաց նա, «փչացնում է ձեռքերը»։ Ավարաների գերիշխան տիրոջ ցանկությամբ կոնյետը բարեխոսեց իր ազգականուհիներից մի պառավաղչկա մասին, որի քահանա ամուսինը մահացել էր, նրան ոչինչ չթողնելով։ Այդ պառավը գերազանց խոհարարուհի էր, և մինչև մահ անձնվեր պետք է լիներ Ֆլորային ու Մաքսին։ Բացի այդ, այս երկու հեղինակությունների անունից կոնյետը իր ազգականուհուն խոստացավ 300 լիվր եկամուտ, 10 տարվա լավագույն, նվիրված, հավատարիմ և խոհեմ ծառայությունից հետո։ 60 տարեկան Վեդին աչքի էր ընկնում ծաղկախտից ավերված դեմքով և պատշաճ տգեղությամբ։ Հենց որ Վեդին պաշտոնի անցավ, խառնակչուհին դարձավ Տիկին Բրազիե։ Նա սեղմիրաններ գործածեց, շրջազգեստներ ունեցավ ըստ եղանակների, մետաքսյա, բրդյա և բամբակյա լավագույն կտորներից։ Ունեցավ վզկապներ, թանկարժեք շղաշներ, ասեղնագործ գլխանոցներ, ժանյակեոձիկներ, հագավ երկարաճիտ կոշիկներ և իրեն պահեց վայելչագեղության ու փարթամության մեջ, որոնք նրան երիտասարդացրին։ Նա, ինչպես անողորկ, անտաշ ադամանդ, կարծես ակնագործի կողմից հղկվել, զարդի էր վերածվել, ավելի արժեքավոր դարձնելու համար։ Ֆլորան ուզում էր Մաքսին արժանի լինել։ Առաջին տարվա վերջում, 1817 թվականին, Ֆլորան բուրժից անգլիական կոչված մի ձիբ էլ տվեց խեղճ հրամանատարի համար, որը ձանձրանում էր հետիոտն զբոսնելուց։ Մաքսը կայսերական պահակազորից մի նախկին նիզակավորի էր պատահել շրջակայքում, թշվառության մեջ ընկած Կուսկի անունով մի լեհացու, որն ավելի չէր ցանկանում, քան մտնել պարոն Ռուժեի տունը որպես հրամանատարի ծառա։ Մաքսը դարձավ Կուսկիի կուրքը, մանավանդ 3 թագավորականների հետ մենամարտելուց հետո։ Սկսած 1817 թվականից Ռուժեի ընտանիքը բաղկացավ 5 հոգուց, որոնցից 3-ը տերեր էին, և ծախսերը բարձրացան տարեկան 8000 ֆրանկի։ Այն պահին, երբ Տիկին Բրիդոն Իսուդեն էր ուղևորվում փրկելու համար, ըստ փաստաբան դերոշի արտահայտության, այնքան լրջորեն վտանգված ժառանգությունը, Հայր Ռուժեն համարյա անբան վիճակի էր հասել։ Մաքսի այդ տան մեջ տեղավորվելու օրից, օրիորդ Բրազիեն եպիսկոպոս ավայել սեղաններ էր սարքում։ Ռուժեն հղփության ուղին բռնած, ավելի ու ավելի կերավ, անձնատուր լինելով Վեդիի պատրաստած համեղ կերակուրներին։ Չնայած այս առատ և ընտիր սննդին, Ժանժակը քիչ էր գիրանում։ Օրեցօր, գուցե դժվարամարսության հետևանքով, հոգնած մարդու պես հյուծվեց, աչքերի կոպերը կապտեցին։ Բայց եթե նրա շրջագայությունների ընթացքում քաղաքացիները հարց տային նրա առողջության մասին, երբեք, պատասխանում էր նա, ինձ ավելի լավ չեմ զգացել։ Այն բանի համար, որ նա միշտ համարվել էր ծայրաստիճանի սահմանափակ խելքի տերմարդ, նրա կարողությունների անկումը չնկատվեց։ Ֆլորայի հանդեպ նրա ունեցած սերը միակ զգացմունքն էր, որ իրեն կյանք էր տալիս։ Նրա համար էր ապրում միայն։ Նրա նկատմամբ ցուցաբերած թուլությունը սահման չուներ։ Հնազանդվում էր նրա մի հայացքին։ Ուշագրավ դիտում էր այդ արարածի ամենաթեթև շարժումը, ինչպես շունը հետևում է իր տիրոջ ամենափոքր շարժմանը։ Մի խոսքով, ըստ տիկին Օշոնի, 57 տարեկան հասակում հայ ռուժեն ավելի ծեր էր երևում, քան 80-ամյա պարոն Օշոնը։ Ամեն ոք իրավունք ունի երևակայելու, որ Մաքսի հարկաբաժինը արժանի էր իրեն։ Արդարև, 6 տարվա ընթացքում տարեցտարի հրամանատարը կատարյալ հարմարություններ էր ստեղծել։ Գեղեցկացրել էր իր բնակարանի ամենափոքր մասերը նույնքան իր համար, որքան Ֆլորայի։ Բայց դրանք հանգստավետության հարմարություններ էին միայն Իսուդենի համար, այսինքն քառակուսի գունավոր սալերով բավականին վայելչագեղ ոռմաթղթեր, մահոգենուց պատրաստված կահկարասի, ոսկեզօծ շրջանակներով հայելիներ, կարմիր երիզով զարդարված բեհեզիա վարագույրներ, վարագույրներով հանդերձված պսակակիր միան կողին, ինչպես անում են գավառի կահահարդարները հարուստ հարսնացուների համար, որը շքեղության գագաթնակետն է թվում, և որը, սակայն, նորաձևության հասարակ գրավյուրների մեջ անգամ երևում է, և այնքան սովորական է դարձած, որ նույնիսկ Փարիզի մանրավաճառները այլևս չեն ուզում իրենց հարսանեկան սենյակների համար։ Արտառոց բան էր համարվում, և խոսակցության առիթ ստեղծեց Իսուդենում այն, որ սանդուղքների վրա կնյունից պատրաստված խսիրներ կային, անտարակույս քայլերի աղմուկը մեղմացնելու համար, որպեսզի վաղ առավոտյան Մաքսը տուն մտնելիս ոչ ոքի չարթնացնի։ Ռուժեն երբեք չկասկածեց իր հյուրի հավարայության ասպետների գիշերային առարկների մեղսակցության վրա։ Ժամը 8-ի մոտ Ֆլորան հազարավոր վարդագույն գծերով բամբակյա գեղեցիկ կտորից տնային խալաթակած, գլխին ժանյակյա գդակ, ոտքերը մուշտակապատ հողաթափերի մեջ, մեղմորեն բաց արեց Մաքսին ընջասենյակի դուռը։ Սակայն նրան քնած տեսնելով, կանգնած մնաց մահճակալի առջև։ «Այնքան ուշ տուն եկավ», մտածեց նա, «ժամը 3:30-ին։ Ամուր խառնվածք պետք է ունենալ այս զվարճություններին դիմանալու համար. ինչքան ուժեղ է այս սիրելի մարդուկը, ինչ են արել արդյոք այս գիշեր»։ «Վայ, դու այստեղ ես, իմ պստիկ Ֆլոր», ասաց Մաքսը արթնանալով զինվորականների ձևով, որոնք պատերազմի անակնկալներից սովորել են իրենց մտքերի և պաղարյունության լրիվ տերը դառնալ, որքան էլ որ հանկարծակի լինի զարթնումը։ «Դու քնիր, ես կգնամ»։ «Ոչ, մնա, լուրջ խնդիրներ կան»։ «Որևէ գժություն ես արել այս գիշեր»։ «Ա, հեչ, հարցը վերաբերում է մեզ և այդ ձեր անասունին»։ «Ասա տեսնեմ, ինչպես է եղել, որ դու երբեք ինչ չես հայտնել նրա ընտանիքի մասին»։ «Դե ուրեմն իմացիր, այստեղ է գալիս ընտանիքը, անկասկած մեզ նեղություններ տալու համար»։ «Օ, ես Ռուժեին թափ կտամ», ասաց Ֆլորան։ «Օրիորդ բրազի է», ասաց Մաքսը ծանրախող կերպով։ «Հարցը այնքան լուրջ բաների մասին է, որ չի կարելի առանց կշռադատելու վարվել»։ «Սուրճս ուղարկիր, կխմեմ անկողնում և կմտածեմ մեր վարվելակերպի մասին»։ «Ժամը 9-ին նորից եկ, կխոսենք»։ «Մինչ այդ այնպես արա, իբր ոչինչ չգիտես»։ Այս լուրից ցնցված Ֆլորան հեռացավ Մաքսի մոտից ու գնաց նրա սուրճը պատրաստելու։ Բայց քառորդ ժամ հետո ներս նետվեց բարյուխը և ասաց պետին. «Ֆարիոն իր սայլակն է որոնում»։ 5 րոպեում Մաքսը հագնվեց, իջավ ու մանգալ ձևացնելով հասավ աշտարակի ստորոտը, ուր բավականին ստվար բազմություն տեսավ։ «Ինչ է պատահել»՝ հարց տվեց Մաքսը ամբոխը ճեղքելով ու մինչև իսպանացուն հասնելով։ «Ֆարիոն փոքր ու չոր մարդ, իր տգեղությամբ նման էր իսպանացի ավագի, կրակոտ աչքերը, որոնք կարծես գայլիկոնով ծածկված էին, և դրանց քթին շատ մոտիկ լինելը նրան Նապոլիում կախարդի տեղ ընդունել կտային։ Այս կարճահասակ մարդուկը մեղմ էր երևում, որովհետև լուրջ էր, հանգիստ, շարժումների մեջ դանդաղ։ Դրա համար էլ նրան բարեմիտ Ֆարիո էին կոչում։ Բայց նրա սև հացի գույն մաշկը և քնքշությունը անտեղյակներից ծածկում, իսկ խորաթափանցներին ի հայտ էին բերում կիսամավրիտանական բնավորությունը Գրենադայի այդ չինականի, որը իր խաղաղ տրամադրությունն ու ծուլությունը դեռ ոչնչով չէր կարողացել թոթափել։ «Վստահ եք», հարց տվեց նրան Մաքսը արմատիկի առևտրականի գանգատները լսելուց հետո։ «Վստահ եք, որ ձեր սայլակը բերել եք, որովհետև փառք Աստծո, Իսուդենում գողեր չկան։ Սայլակն այստեղ էր. Եթե ձին լծված եք թողել, չի կարող նա կարգը տարած լինել»։ «Ահավասիկ իմ ձին», ասաց Ֆարիոն ցույց տալով թամփված կենդանուն 30 քայլ հեռավորության վրա։ Մաքսը լրջությամբ գնաց այնտեղ, որտեղ գտնվում էր ձին, որպեսզի հայացքը բարձրացնելով կարողանա աշտարակի ստորոտը տեսնել, որովհետև ամբոխը ցածում էր գտնվում։ Բոլորը հետևեցին Մաքսին, և խեղկատակի ուզածն էլ այդ էր։ «Որևէ մեկն արդյոք ցրվածությամբ գրպանը կարգ չի դրել», բղավեց Ֆրանսուան։ «Դե խուզարկեցեք ձեզ», ասաց Բարյուխը։ Ամեն կողմից շռնդալից ծիծաղներ բարձրացան։ Ֆարիոն հայհոյեց։ Իսպանացիների մոտ հիշոցները բարկության գագաթնակետն են արտահայտում։ «Թեթև է կարգդ», հարցրեց Մաքսը։ «Թեթև», պատասխանեց Ֆարիոն։ «Եթե բոլոր նրանք, ովքեր այստեղ ծիծաղում են ինձ վրա, թողնեին այն անցնի իրենց ոտքերի վրայով, կոշտուկների ցավով այլևս չէին տարապի»։ «Այնուամենայնիվ, աներևակայելի կերպով թեթև պետք է լինի սայլակը», պատասխանեց Մաքսը աշտարակը ցույց տալով։ «Որովհետև բլրակի վրա է թռել»։ Այս խոսքերի վրա բոլորի աչքերը բարձրացան դեպի աշտարակը, և մի պահ մեծ հուզում առաջացավ շուկայում։ Բոլորն իրար ցույց էին տալիս այս կախարդական կարգը։ Բոլորի լեզուները շարժման մեջ էին։ «Սատանան պաշտպանում է պանդոկապետներին, որոնք բոլորն էլ դժողքի են արժանի», ասաց գոդևորդին ապուշ կտրած առևտրականին։ «Նա ուզեց քեզ սովորեցնել, որ սայլակդ փոխանակ փողոցներում թողնելու, պետք է պանդոկի կառանոցում զետեղես»։ Այս կշտամբանքի վրա ամբոխի կողմից ծաղրական բացականչություններ բարձրացան, որովհետև Ֆարիոն ճանաչված էր որպես ժլատ մարդու։ «Դե, իմ քաջ մարդուկ», ասաց Մաքսը, «չպետք է հուսահատվել. մենք դեպի աշտարակ կբարձրանանք տեսնելու համար, թե ինչպես սայլակդ այնտեղ է հասել. ազնիվ խոսք, մենք քեզ կօգնենք. գալի՞ս ես, Բարյուխ»։ «Դու», ասաց Մաքսը Ֆրանսուային, «հետևիր, որ ոչ ոք չմնա աշտարակի ներքևում, հենց որ մեզ այնտեղ կտեսնես»։ Ֆարիոն, Մաքսը, Բարյուխը և ուրիշ երեք հասպետներ աշտարակի բլուրը բարձրացան։ Բավական տանջալից այս վերելքի ժամանակ Մաքսը Ֆարիոյի հետ միասին հավաստիանում էր, որ ոչ ճամփատեղ, ոչ էլ հետ կար, այդ տեղով սայլի անցած լինելը ցույց տվող։ Ուստի հավատաց, որ սա կախարդական գործ է։ Նա գլուխը կորցրել էր։ Բոլորը միասին գագաթը հասան, այնտեղ զննություն կատարեցին և գտան, որ կատարվածը միանգամայն անհնարին է։ «Ինչպես է միջեցնելու այն»,  ասաց իսպանացին, որի սև փոքր աչքերը առաջին անգամ լինելով զարհուրանք էին արտահայտում, և որի դեղնավուն ու փոս ընկած դեմքը, որը թվում էր, թե երբեք գույնը չի փոխելու, դժգունեց։ «Ինչպես»,  ասաց Մաքսը։ «Բայց դա ինձ դժվար չի թվում»։ Եվ օգտվելով արմատիկավաճառի զարմանքից, իր հուշկու թևերով բռնեց սայլակի երկու սամեկները այնպիսի ձևով, որ կարողանա շպրտել այն։ Հետո այն պահին, երբ ձեռքից բաց էր թողնելու, որոտացող ձայնով գոռաց. «Զգույշ այդտեղ ներքևում»։ Սակայն ոչ մի անպատահություն չէր կարող պատահել։ Հավաքված մարդիկ Բարյուխի կողմից զգուշացված և հետաքրքրությամբ համակված քաշվել էին դեպի հրապարակ, պետք եղած հեռավորության վրա, տեսնելու համար այն, ինչ տեղի էր ունենալու բլրակին։ Սայլակը ամենաօրիգինալ կերպով փշրվեց անհամար թվով կտորների վերածված։ տեսակ, իչավ, ասաց բարյուխը։
«Ախ, ավազակներ, ախ, սրիկախուժաններ», գոչեց Ֆարյոն։ «Գուցե հենց դուք եք այն բարձրացրել այստեղ»։
Մաքսը, բարյուխը և սրանց երեք ընկերները ծիծաղեցին իսպանացու հայհոյանքներից։
«Մենք ուզեցինք քեզ ծառայություն մատուցել», ասաց Մաքսը սառնությամբ։ «Քո անիծյալ սայլակը արձակելու ժամանակ քիչ էր մնում, ես էլ դրա հետ տարվեի, և ահա թե ինչպես շնորհակալ ես լինում մեզանից. Ախր դու ո՞ր երկրից ես»։
«Մի երկրից, որտեղ չեն ներում»,
պատասխանեց Ֆարյոն, որ կատաղությունից դողում էր։
«Իմ սայլակը ձեզ որպես կարգ է ծառայելու սատանի ծոցը գնալու համար»։
Եվ գառնուկի նման հեզ ձևանալով ավելացրեց.
«Սակայն թերևս դուք կցանկանայիք մի նոր սայլակով փոխարինել այն»։
«Այն էլ ինչպիսին»,»
հեգնեց Մաքսը իջնելով։ Երբ նրանք ներքև հասան, մոտենալով ծիծաղողների առաջին խմբին, Մաքսը Ֆարյոյի պիջակի կոճակներից մեկը բռնելով ասաց.
«Այո, իմ բարի հայր Ֆարյո, ես քեզ քանչելի մի սայլակ կնվիրեմ, եթե կամենաս ինձ 250 ֆրանկ տալ. բայց չեմ կարող վստահեցնել, որ սրա նման կճախրի բարձունքներում»։
Այս վերջին կատակը սառեցրեց Ֆարյոյին, կարծես հարցը վերաբերում էր սակարկելուն։
«Իհարկե», ասաց նա, «եթե դուք ինձ հարկավոր եղածը տայիք իմ խեղճ սայլակը փոխարինելու համար, երբեք ավելի օգտակար կերպով գործածած չէիք լինի հայ ռուժեի փողը»։
Մաքսը գունատվեց։ Նա իր ահավոր բռունցքը բարձրացրեց Ֆարյոյի վրա։ Սակայն բարյուխը, որ գիտեր, թե նման հարվածը միայն իսպանացու վրա չէր տարածվելու, վերցրեց Ֆարյոյին ինչպես փետուր և ցած ձայնով Մաքսին ասաց.
«Հիմարություն պետք չէ»։
Հրամանատարը զգաստացած սկսեց ծիծաղել և պատասխանեց Ֆարյոյին. «Եթե ես անզգուշաբար ջարդեցի սայլակդ, ապա դու էլ փորձեցիր վարկաբեկել ինձ»։ Այսպիսով փոխատուցեցինք իրար։
«Դեռ ոչ», փնփնթաց Ֆարյոն։ «Միայն ես գիտեմ, թե ինչ արժեր իմ սայլակը»։
«Է, Մաքս, վերջապես քեզ ընդդիմախոսող եղավ»,»
ասաց այս տեսարանին ներկավկաներից մեկը, որը չէր պատկանում ավարաների խմբին։
«Մնացեք բարով, պարոն Ժիլե, դեռևս ձեզ շնորհակալություն չեմ հայտնում ձեր ինձ ցուցաբերած օժանդակության համար»,»
ասաց արմատիկի վաճառականը իր ձին հեծնելով և արձակված հուրրաների միջով անհայտացավ.
«Անիվների երկաթյա շրջանակները կպահենք քեզ համար»,
բղավեց նրա ետևից այդ անկման արդյունքը տեսնելու համար եկած մի սայլակործ։ Սայլակի թևերից մեկը տնկված էր ուղիղ ինչպես ծառ։ Մաքսը մնաց գունատ և մտախոհ, սիրտը խոցված իսպանացու խոսքերից։ 5 օր շարունակ Ֆարյոյի սայլակի մասին խոսեցին Իսուդենում։ Ինչպես ասում էր Գոդե որդին, այն լուրը պետք է ճամփորդեր, որովհետև շրջագայեց ամբողջ Բերիի նահանգը, ուր պատմում էին Մաքսի և բարյուխի կատակները։ Իսպանացու համար ամենացավալին այն էր, որ դեպքից 8 օր անց դեռևս 3 գավառների ծաղրի առարկան էր և բոլոր շաղակրատությունների նյութը։ Մաքսն ու խառնակչուհին ոխակալ իսպանացու սոսկալի պատասխանների պատճառով նյութ դարձան 1000 ու մի խոսակցությունների, որոնք Իսուդենում փսփսալով, իսկ Բուրժում, Վատանում, Վիերզոնում և Շատորույում բարձրաձայն էին ասում։ Մաքսան Ժիլեն բավականաչափ ծանոթ էր տեղական բարքերին և գուշակում էր, թե դրանք որքան թունալից կարող էին լինել։
«Չենք կարող նրանց արգելել, որ խոսեն», մտածում էր նա։ «Ահա ես հիմար բան արեցի»։
«Դե, Մաքս», ասաց Ֆրանսուան նրան թևանցուկ անելով, «այս երեկոյան գալիս են»։
«Ովքեր»։
«Բրիդոները. Տատիկս հենց նոր նամակ ստացավ իր սանուհուց»։
«Լսիր, պստիկս»,
ասաց Մաքսը նրա ականջին։ «Խորապես մտածեցի այդ գործի մասին. ոչ Ֆլորան, ոչ էլ ես, չպետք է ցույց տանք մեր չկամությունը բրիդոների հանդեպ. և որպեսզի ժառանգորդները մեկնեն Իսուդենից, հենց դուք օշոններդ պետք է նրանց հեռացնեք. Ուշադիր զննիր այդ փարիզեցիներին, և ես էլ նրանց աչքով դատելուց հետո վաղը կոնյետի մոտ կմտածենք, թե ինչ կարող ենք անել, և ինչպես կարելի է գշտություն առաջացնել նրանց և պապիտ միջև»։ Իսպանացին գտավ Մաքսի դյուրակրգիր թերի կողմը, ասաց բարյուխը իր ազգական Ֆրանսուային, պարոն Օշոնի տունը վերադառնալիս, և նայելով իրենց բարեկամ Ժիլեին, որն իր հերթին տուն էր մտնում։